Aici Radio Europa Liberă, ora 21. La microfon, Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Crește tensiunea în campania electorală dinaintea turului al doilea al alegerilor pentru postul de primar al Chișinăului. Despre ce vor discuta Igor Dodon și Vadim Krasnoselski mâine în a șasea lor întâlnire. Cam fiecare seară de lună, o nouă ediție a dicționarului muzical al Europei Libere. La început, știrile Europei Libere. Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, se întâlnește marți 29 octombrie cu liderul transnistrian Vadim Krasnoselski pentru a discuta subiectele din așa numitul pachet Berlin Plus. Vicepremierul pentru reintegrare Vasilișova a declarat pentru agenția IPN că pe agenda convorbirilor se află conexiunea de telefonie fixă și mobilă, libera circulație a persoanelor oficiale și problema dosarelor penale întocmite unor funcționari de stat. Șova a adăugat că e posibil să fie discutate și alte subiecte, cum ar fi situația din zona de securitate. La Bruxelles urmau să se reia în 28 octombrie negocierile pentru tranzitarea gazului rusesc prin Ucraina. Tratativele sunt mediate de Comisarul European pentru Energie, Maroš Šefčovič, și au loc pentru că la sfârșitul anului expiră contractul de tranzitare semnat de Ucraina și Rusia acum 10 ani. Autoritățile de la Kiev spun că au suficient gaz pentru că toamna blândă a lui 2019 a făcut posibil ca firma de stat Naftogaz să economisească 21,6 miliarde de metri cubi de gaz pentru la iarnă, mai mult de un sfert din cât avea în aceeași perioadă a anului trecut. Šefčovič, politician slovac fluent în limba rusă, care a studiat la Institutul pentru Relații Internaționale de la Moscova, s-a declarat încrezător în succesul noii runde de negocieri de la Bruxelles. Uniunea Europeană a acceptat o flextensie a Brexitului până în 31 ianuarie 2020, a anunțat președintele Consiliului European Donald Tusk. El a adăugat că decizia cu privire la această flextensie urmează să fie oficializată în scris săptămâna aceasta. Așa numita flextensie înseamnă că Marea Britanie poate părăsi blocul european înainte de 31 ianuarie 2020 dacă acordul de ieșire este ratificat de ambele părți. Anunțul lui Tusk a venit după ce diplomații Uniunii Europene au aprobat o nouă amânare la cererea Marii Britanii a Brexitului, care era programat pentru 31 octombrie 2019. Este a doua amânare a ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană de la referendumul din 2016. Proeminentul disident rus din era sovietică, Vladimir Bukovski, care a ajutat la dezvăluirea abuzurilor psihiatrice împotriva criticilor antiregim din URSS, a încetat din viață pe 27 octombrie la Cambridge, Marea Britanie, în vârstă de 76 de ani. În anii 1960 și 1970, Bukovski a stat 12 ani în colonii penitenciare sovietice și clinici de psihiatrie, după ce a fost declarat vinovat de agitație și propagandă antisovietică. A fost printre primii care au relatat despre folosirea de către sovietici a instituțiilor psihiatrice pentru pedepsirea deținuților politici. A trăit în Marea Britanie din 1976, când guvernul sovietic l-a eliberat în schimbul liderului comunist chilian Luis Corvalan. Bukovski l-a criticat dur pe Vladimir Putin și a acuzat Kremlinul că se face vinovat de asasinarea prin otrăvire a fostului ofițer de informații rus Alexandru Litvinenko în 2006 la Londra.
A fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. La începutul ultimei săptămâni dintre tururile de scrutin, tensiunea crește brusc în cea mai urmărită cursă a localelor, aceea pentru postul de primar al Chișinăului. Astăzi, socialistul Ion Ceban l-a amenințat cu judecata pe rivalul său de la acum, Andrei Năstase, dacă nu-și cere scuze publice, pentru că l-ar fi defăimat pe el și pe colegii socialiști, acuzându-i că ar fi parte dintr-o mafie imobiliară. Ala Ceapaia are detalii.
Ion Ceban a dat de înțeles că ar intenționa să-l atace în judecată pe adversarul său, Andrei Năstase, încă săptămâna trecută la prima dezbatere electorală, la care Năstase l-acuzase pe Ceban și pe socialiști că ar fi, citesc, complice ai mafiei imobiliare care a pus stăpânire pe capitală, burdușind orașul cu 25.000 de apartamente în ultimii 4 ani și că ar fi pretins 50.000 de euro de la agenții economici. Ceban a replicat atunci că acuzațiile sunt nefondate și i-a amintit o oponentului său despre un proces de judecată pe care Năstase l-a pierdut anul trecut tot în campania electorală pentru primăria Chișinăului. Atunci instanța l-a obligat pe Năstase să dezmintă o declarație prin care l-a acuzat pe socialist de înstrăinarea unor imense loturi de pământ din Chișinău și să-i achite lui Ceban un leu cu titlu de prejudiciu moral. Ceban a declarat azi că de această dată nu va cere recompensă morală de un leu, cum a făcut-o anul trecut, ci de 41.000 de euro, cât ar costa noua mașină a lui Năstase, bani pe care îi va dona unei școli auxiliare.
Fiecare trebuie să fie responsabil de cele spuse. Unui ministru nu este bine să bârfească. Mă întreb aici, de ce n-a făcut nimic în această privință? Pentru că a avut tot suportul să facă lucrurile, având procurorul sau având funcția de ministru de interne. Ce l-a împiedicat? Mi se pare că pur și simplu nu s-a dorit. Sau a fost rea intenții, sau a acoperit pe cineva, inclusiv din această mafie imobiliară. Eu cred că se putea cu efectivul de mii de polițiști să nu bârtească, dar să prezinte o probă anumită în acest sens.
Ceban l-a criticat pe Năstase că nu respectă pactul de neagresiune semnat de PSRM și Blocul Acum. La conferința de presă, Ceban a semnat și o cerere prealabilă în care îi solicită lui Năstase să dezmintă public toate falsurile, cerere pe care o va transmite personal candidatului Blocului Acum azi la o nouă rundă de dezbateri televizate. Ion Ceban a mai declarat că a depus o plângere și la procuratură ca să se investigheze circumstanțele de care sunt acuzați socialiștii. Andrei Năstase nu i-a dat deocamdată replică rivalului său, dar la o conferință de presă a lansat noi acuzații la adresa socialiștilor. Bună oară cea că oponentul său a scos în mod artificial în public subiectul unei eventuale scumpiri a călătoriilor în transportul urban.
Niciun fel de majorări nu se pot produce înainte de luarea unor măsuri de modernizare a transportului, măsuri de finanțare serioasă a acestui domeniu. Este o înțelegere pe care au avut-o oponenții noștri de a lansa în spațiul public și noi vă spunem cu toată încrederea că minciuna nu va trece. Asta este ceea ce știu ei mai bine, să arunce în spațiul public tot felul de inepții.
Ambii candidați care se vor duela în cel de-al doilea tur pentru primăria capitalei au lansat azi, dincolo de acuzații reciproce, noi promisiuni electorale. Candidatul Blocului Acum, Andrei Năstase, a prezentat soluții în 5 direcții strategice care vizează, între altele, drumurile, ecologia, investiții în sănătate și locuri de muncă corect plătite. Candidatul socialiștilor, Ion Ceban, a promis, între altele, că va majora compensațiile pentru perioada rece a anului de la 40% la 60% și că va asigura compensații pentru călătorii în transportul urban locuitorilor din suburbii. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Igor Dodon urmează să se întâlnească mâine la Holercan cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnuseschi. Va fi a șasea întrevedere între cei doi de la preluarea funcțiilor la sfârșitul anului 2016. Câte din promisiunile lor făcute pe parcurs au fost realizate și cu ce conținut au avut discuțiile precedente sunt întrebări la care a căutat de răspuns Valentina Basiul.
Igor Dodon și Vadim Krasnuseschi s-au întâlnit prima dată în ianuarie 2017 la Bender, Tighina. Și au vorbit despre soluționarea unor probleme concrete pentru cetățeni și antreprenori, probleme ce aveau o trenă istorică. Măsurile enumerate de ei făceau parte din protocolul de la Berlin semnat în vara lui 2016. Printre acțiunile convenite figurau soluționarea problemei terenurilor fermierilor din Dubăsari, a școlilor cu predare în limba română, libera circulație a cetățenilor în zona de securitate, reluarea legăturii telefonice, eliberarea plăcuțelor de înmatriculare pentru automobilele din zona secesionistă, recunoașterea diplomelor și altele. Acea vizită a lui Dodon din ianuarie 2017 a fost calificată de unii observatori drept istorică, dat fiind faptul că un șef de stat de la Chișinău nu a mai călcat în zona secesionistă de aproape 9 ani. După discuțiile tete-a-tete de la cetatea Bender, au urmat cele de la reședințele de stat de la Holercan și Condrița, apoi Chițcani și iarăși Bender. După toate aceste întrevederi, în declarațiile de presă, cei doi lideri politici vorbeau despre pachetul de acțiuni prevăzute în protocolul de la Berlin și ulterior Berlin Plus. La ultima astfel de întâlnire s-a spus că majoritatea angajamentelor ar fi fost realizate. Chiar dacă Igor Dodon nu a ezitat să-și atribuie anumite merite în reluarea dialogului Chișinău-Tiraspol și soluționarea problemelor enumerate, Vadim Krasnoselski a pus la îndoială eficiența acestor tratative. A declarat la un moment dat nu doar că nu vrea să se întâlnească cu Dodon pentru că acesta nu ar decide nimic în stat, dar că cei de la Tiraspol nu au nevoie de mediatori în relațiile cu Rusia. Politologul Dionis Cenuș afirmă că cei doi lideri ar fi într-un soi de competiție, citez, de servilism față de Moscova. După fiecare rundă, cetățenii își pot face o impresie că decidenții din stânga Nistrului continuă agenda secesionistă. Aceștia chiar preferă să-și etaleze puterea pretins paritară în raport cu Chișinăul, spune Cenușă. În ce privește pe șeful statului, acesta bifează anumite acțiuni atât în ochii alegătorilor, cât și a partenerilor externi. Iar la o privire atentă, cei informați pot înțelege cât de departe este pregătit să meargă Igor Dodon cu ideile lui de a oferi o autonomie puternică, explică Dionis Cenușa.
Mai degrabă avem o competiție între cei doi lideri politici decât un dialog care vine să miște carul înainte. Dacă este să urmărim cum Krasnoselski comentează pe marginea modului cum Igor Dodon încearcă să promoveze agenda de reintegrare a țării fără a ține cont de viziunea separată a Tiraspolului. Și deci în acest moment noi înțelegem că Tiraspolul de fapt este într-o competiție cu președinția de la Chișinău pentru această retorică dominantă la Moscova. Lucrurile se decid mai degrabă la Moscova și în cadrul formatului negocieri decât de către oficiale de la Chișinău și respectiv autoritățile separatiste de la Tiraspol.
Expertul de la Tiraspol, Anatoli Dirun, spune că deși declarații au fost multe din partea conducătorilor, viteza de rezolvare a problemelor depinde de mai mulți factori, inclusiv de înțelegerea diferită a lucrurilor.
Это нормальная, ну, насколько это может быть нормальной процедурой в переговорном процессе.
Este o procedură firească, atât cât poate fi de normal în procesul de negocieri, când fiecare dintre părți încearcă să obțină dividende suplimentare și să și le asume în nume propriu. Pentru asta și sunt necesare aceste întâlniri la nivel de conducători de state, pentru a elimina contradicțiile și a fi găsite soluții de consens care ar funcționa, înainte de toate, în beneficiul cetățenilor, atât pe mal drept, cât și pe cel stâng. Mai bine să ne întâlnim la masa de negocieri decât să ne uităm unul la altul prin binoclu din tranșee. Este un lucru evident și una dintre realizări.
La întâlnirea de mâine de la Holercani e de așteptat să fie discutate problemele din sistemul bancar, blocarea anumitor conturi sau interconexiunea celor două sisteme, chestiuni pe care insistă Tiraspolul. A dosarelor judiciare considerate politice, precum și reluarea evacuării muniților de la Cobasna, promisă de ministrul rus al apărării Sergei Șoigu. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Ca în fiecare luni l-am avut oaspete în studioul nostru de la Chișinău pe Igor Boțan, director executiv la Adept. Valentina Ursu i-a cerut părerea despre campania electorală pentru alegerile locale, mai ales în capitală.
Care e miza alegerilor locale pentru municipiul Chișinău? Pentru că aici se dă o bătălie, unii spun că pe muchie de cuțit. Ce vor decide aceste alegeri de duminică pentru municipiul Chișinău?
Ne vor spune cine în următorii 4 ani va administra capitala și, evident, oamenii au așteptări ca lucrurile în capitală să se îmbunătățească. Sigur că e competiție programelor, candidaților pentru administrarea Chișinăului și miza e cine va fi capabil să administreze mai bine capital.
Dar programele lor se deosebesc sau se aseamănă?
Se deosebesc, dar vreau să subliniez că ambele oferte electorale sunt elaborate profesionist. Iată, am fost la al 7-lea scrutin pentru alegerile locale și putem spune că calitatea ofertelor care vin din partea candidaților a crescut extraordinar de mult.
În spațiu public, analiștii, experții spun că candidatul blocului acum la funcția de primar al capitalei, Andrei Năstase, ar avea așa să câștige în turul 2 al alegerilor locale doar dacă va reuși să politizeze la maximum votul. Așa să fie?
Este un punct de vedere a unui grup de analiști și formatori de opinie, dar există și un alt punct de vedere care vine din partea analiștilor cu viziuni unioniste care spun că nu ar exista niciun fel de diferență dintre Ion Ceban și Andrei Năstase, sugerând că electoratul unionist nu ar trebui să participe la aceste alegeri. Deci, dacă ne uităm uităm la bazinele electorale ale celor doi candidați, care sunt diferite, și la suplinirea acestor bazine cu votul celor care au votat alți candidați, acum, în acest moment, putem să spunem că șansele sunt 50-50.
A fost Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT. Alegerile din landul german Turingia, din estul țării, s-au soldat cu un blocaj guvernamental local după performanțe bune ale extremelor de stânga și de dreapta. O relatare de la Berlin, de la William Totok.
Alegerile pentru Parlamentul Regional din landul răsăritean Turingia au schimbat geografia politică din Germania. Pentru prima dată în istoria Germaniei, partidul stângii, Die Linke, obține cele mai multe voturi, adică 31%. Primul ministru, Bodo Ramelow, care în ultimii 5 ani s-a aflat în fruntea unei coaliții tripartite formată din partidul stângii, social-democrați și ecologiști, consideră că votul de ieri este o confirmare a cursului său. Ramelow, un ex-sindicalist născut în 1956 în vest și creștin declarat, s-a alăturat în anii 1990 actualului partid al stângii post-comuniste. A devenit extrem de popular ca prim-ministru din Turingia. Comentând rezultatul scrutinului, Ramelow a declarat duminică seara în fața presei:
Die Demokratie in Thüringen hat gewonnen.
Democrația a câștigat în Turingia și ne-a pus în fața unei probleme complicate. Democrații trebuie să fie acum în stare să constituie forța parlamentară necesară.
Im Parlament zu sorgen.
Problema la care s-a referit Ramelow este una a aritmeticii electorale. Nici un partid nu dispune de majoritatea necesară în Landtag pentru a forma un viitor guvern stabil. Actuala alianță tripartită și-a pierdut majoritatea. Pentru partidele tradiționale, Uniunea Creștin-Democrată și Partidul Social-Democrat au votat 21,8% respectiv 8,2% din electorat. Liderul creștin-democraților din Turingia, Mike Moring, se fandosește și refuză o alianță cu partidul stângii, care ar fi singura variantă care s-ar putea baza pe o majoritate parlamentară stabilă.
Ich schließe aus, was ich vor der Wahl gesagt habe.
Eu exclud o variantă contrară declarațiilor mele făcute înainte de alegeri. Nu se va schimba nimic, nici în 10 zile după scrutin, nu va exista vreo alianță cu Alternativa pentru Germania, AfD, și nici cu stânga. Noi ne-am propus să înlăturăm stânga. Stânga nu mai deține majoritatea în Turingia. Acum trebuie să acționăm cu înțelepciune pentru a crea o majoritate stabilă.
Aber wir müssen klug denken, wie man trotzdem zu einer stabilen Regierung kommt.
Indiferent cum s-ar calcula rezultatele, blocajul este evident. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bidam Totok.
Ce scrie presa de la București ne spune ca în fiecare seară Tania Radu.
Comentariile zilei sunt axate pe criza politică și pașii pentru depășirea ei, combinat însă cu ceea ce va face sau nu va face viitorul guvern de la București pentru a îndeplini cerințele din raportul MCV de monitorizare pe justiție. Ioana Enedogioiu comentează pe site-ul ziare.com lista viitorului guvern și prioritățile lui. Așează totul sub eticheta decent, dar găsește deopotrivă plusuri binevenite și minusuri inacceptabile. Propunerea generalului Nicolae Ciucă la apărare și a lui Cătălin Predoiu la justiție ar pune doi piloni solizi viitorului executiv. Ambele sectoare au nevoie de miniștri cu experiență și de o preluare rapidă a tuturor problemelor de rezolvat. E de asemenea foarte bine că ministrul la educație ar urma să fie un profesor din învățământul preuniversitar, fiindcă acolo este cheia reformării. Miniștrii universitari care au deținut acest portofoliu nu au înțeles mai nimic din problemele școlii preuniversitare, consideră Ioana Ene. La finanțe, liberalii propun un analist serios pe Florin Câțu, dar jurnalista se teme că acestuia i-ar putea lipsi priceperea administrativă și mai ales politică. La sănătate, e păcat să fie sacrificat un medic performant, cum este cel propus. În schimb, la cultură e cu adevărat motiv de revoltă. Nominalizatul a lucrat la televiziunea OTV a lui Dan Diaconescu. La dezvoltare, candidatul a făcut deja unele declarații cel puțin rizibile. Reproșurile cele mai mari se leagă totuși de programul de guvernare. Reparațiile din justiție sunt doar menționate ca deziderat, adică doar bifate. Ori soluția ar exista, ordonanța de urgență. Nu figurează în program nici alegerea primarilor în două tururi de scrutin. Iar calendarul validării acestei echipe în Parlament ar fi fost deja gândit ca să-l avantajeze pe Klaus Iohannis. Astăzi s-a decis că nu poimâine va fi votul final, ci abia luni, 4 noiembrie, iar Ioana N. Dogioiu crede că asta îi asigură Vioricăi Dăncilă accesul în turul al doilea, deci un adversar slab pentru actualul președinte și candidat. Articolul reclamă și un calendar precis pentru îndeplinirea măsurilor cerute prin raportul MCV, un document de care însă unii analiști se cam îndoiesc. Alexandru Lăzescu dedică acestui subiect editorialul din Ziarul de Iași. Raportul MCV ar conține, spune el, unele omisiuni și aprecieri discutabile și mai ales folosirea unui dublu standard în raportul pentru Bulgaria, ceea ce afectează credibilitatea acestui instrument de monitorizare. Lăzescu introduce o anume relativizare a importanței MCV, considerat în general drept intangibil. Cităm: există la nivel european interese diverse, naționale, politice, ale unor grupuri de afaceri sau ale birocrației bruseleze. Există jocuri de culise, agende ideologice. Apoi, pe de altă parte, aceste rapoarte, cum sunt MCV sau GRECO, sunt redactate în bună măsură pe baza discuțiilor și aprecierilor făcute de o serie de interlocutori. Depinde mult cu cine alegi să te întâlnești, cine ți-i recomandă pe aceștia, care sunt sursele considerate credibile și care nu. La fel, depinde pe cine eviți. Am încheiat citatul. Aici Lăzescu semnalează că trei asociații ale magistraților se plâng într-un comunicat că nu s-au numărat printre interlocutorii celor care au pregătit raportul. În schimb, cităm, comisia și-a întemeiat considerentele și recomandările doar pe opiniile unor asociații profesionale care îi validează tezele și prejudecățile fără rezerve, ignorându-le pe cele care aduc critici clare și întemeiate, spun magistrații, cu privire la sistemul judiciar din România, și anume le aduc atunci când este cazul. Am citat din comunicatul acestor asociații. Asociațiile magistraților nemulțumiți sunt cotate în România drept pro-putere, adică pro-Partidul Social-Democrat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cam fiecare seară de luni, acum o nouă filă din dicționarul muzical, pregătit de Lucian Ștefănescu.
Rangy, 27 de ani, Goran Kendall, 23 de ani și Romain Axisa, 25 de ani, sunt trei băieți care s-au apucat într-o vară să cânte pe străzile orașului Brighton din Marea Britanie, iar singura lor intenție a fost la început ca să se distreze. Distracția s-a transformat însă curând în ceva serios, după ce reprezentațiile lor improvizate au avut un asemenea succes încât s-au văzut nevoiți să devină o trupă. Asta s-a întâmplat când au fost întrebați de mai multe ori de către spectatorii de pe stradă care este numele grupului lor și așa au ajuns la titulatura The Big Push. Au devenit apoi una din senzațiile scenei muzicale din Brighton, cu sute de trecători oprindu-se să le asculte concertele stradale, în care de cele mai multe ori cântau cover-uri ale unor piese celebre. Faima a fost apoi una internațională, după ce înregistrările video ale acelor cover-uri au devenit virale cu sute de mii de vizualizări pe diverse rețele de socializare. Un sunet analog direct, fără pedale la chitări sau alte adaosuri și efecte, face din trupa asta ceva cu totul special într-o lume muzicală parcă prea electronică deja. Noi ascultăm acum It's All Right, single-ul de debut The Big Push, lansat în martie 2019, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol veți găsi câteva secvențe video înregistrate de The Big Push pe străzile din Brighton, între care una este o senzațională reinterpretare a piesei My Generation a grupului The Who, o reinterpretare care multora, mă număr și eu printre ei, li se pare că depășește cu mult originalul. Căutați deci dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
I've been living in the dark since I fell out of the womb. It's alright, constantly coughing on my way to the tomb. It's alright, don't interrupt me if I'm talking too soon. It's alright. I seek repentance cause I sin and I sin. It's alright, I trimmed the fat but now my body's too thin. It's alright, my train of thought runs off the tracks when I sing. It's alright, Sometimes I've tried too hard and I don't succeed, but I've got this far and I'm moving at my natural pace. And if it doesn't work out today, it's alright. Explaining science to God, it's alright. An oxymoron, I'm a criminal cop. It's alright, my lights are green, but when they're red, I can't stop. It's alright. Lovers, they leave me, and I'm left out like trash. It's alright, nothing comes easy, and it's gone in a flash. It's alright, take a wrong turn, and you'll be out on your ass. It's alright. Sometimes I try too hard and I don't succeed, but I've got this far and I'm moving at my natural pace. And if it doesn't work out today, it's alright. Close my eyes, I found some breathing space inside the corners of my face. When life is rubbish, there's time to waste. It's alright.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Silvia Rotaru de la Sănătate Info.
Medicii de familie care au trecut la libera practică ar putea plăti mai puțin impozitul pe venit dacă un proiect de lege în acest sens va fi votat de parlamentari. Deputatul Radu Marian propune ca medicii de familie titulari de practică să achite 12% din venit în loc de 18%. Potrivit autorului, un regim fiscal unificat și simplificat este necesar pentru a impulsiona intrarea în legalitate al freelancerilor, care ar încerca să evite plata taxelor la stat. Alerta medicală în Europa Occidentală după ce au fost depistate alimente pentru nou-născuți contaminate cu ulei mineral. Este vorba despre lapte praf produs de companiile Nestle și Novalac. Analizele au fost efectuate de 3 laboratoare independente care au folosit metode diferite. Laboratoarele au acționat în baza solicitării Organizației pentru Protecția Consumatorilor. Rezultatul a fost îngrijorător. 3 produse din 4 conțin ulei mineral aromat, produs sintetic considerat cancerigen. Organizația pentru Protecția Consumatorilor a cerut oprirea imediată a producției alimentelor în care s-a depistat uleiul mineral. Aceleași produse contaminate au fost depistate în Olanda, Franța și Austria. Maladiile cardiovasculare dețin întâietatea în Republica Moldova atât la capitolul îmbolnăviri cât și la decese. Cel mai des întâlnite, dar și mediatizate, sunt atacul vascular cerebral și infarctul miocardic. Specialiștii spun însă că în Moldova sunt multe alte maladii ale inimii care îi afectează pe oameni, dar care nu sunt recunoscute nici de către unii specialiști, cu atât mai mult de pacienți. Altfel spus, este vorba de patologii vasculare periferice, despre factorii de risc care le provoacă, simptomele vizibile și ascunse, precum și consecințele pentru sănătate, aflase la chirurgul vascular și endovascular Roman Cemârtan în cadrul rubricii Sănătos Informațional.
A fost Silvia Rotaru de la Sănătate Info. Emisiunea noastră se încheie aici. Găsiți toate emisiunile noastre și pe net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.